Europa Liberă în direct.
Bună seara la microfon, Ileana Gerchescu.
Și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi 13 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Bacalaureatul 2006 sub mina de corupție, examenul demonstrează că e nevoie de o reformă radicală.
Problema este să se stopeze corupția care e în sistem și care e datorată în mare măsură dezorganizării care pleacă de la minister.
Declară Europe Libere fostul ministru al educației Andrei Marga.
În timp ce profesorul universitar Nicolae Manolescu constată:
în liceul românesc se învață puțin și prost.
Ministrul Justiției, Procurorul General și Consiliul Superior al Magistraturii. Un conflict fără de sfârșit.
Încrederea românilor în binefacerile Uniunii Europene nu scade, se spune în ultimul Eurobarometru prezentat la București.
Israelul își continuă atacurile pe două fronturi în Gaza și Liban,
în timp ce președintele Statelor Unite ține să reamintească că statul Israel are dreptul să se apere.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Situația din Orientul Mijlociu continuă să se deterioreze ca urmare a blocadei terestre, navale și aeriene impusă de forțele armate israeliene împotriva Libanului, ca măsură de represalii, după ce aripa militară a organizației Hezbollah a luat miercuri doi militari israelieni ca ostateci. În timp ce Franța și Rusia au calificat acțiunile israeliene drept disproporționate, cerând reținere, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat la o conferință de presă comună cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei: teroriștii au ieșit la iveală și au răpit un soldat, au tras rachete împotriva Israelului. Acum au avut loc alte două luări de ostateci în nord. Hezbollah nu vrea să fie pace. Aripa militară a Hamasului nu vrea pace, a spus George Bush. Mai mult în pagina externă a programului nostru. La aceeași conferință de presă din Germania, la Stralsund, președintele american a revenit asupra programului nuclear iranian, spunând că Irakul nu-și poate întârzia la infinit răspunsul la oferta internațională făcută pentru a pune capăt îmbogățirii uraniului. Marile puteri ar trebui să trimită Teheranului un mesaj comun în această privință. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a pronunțat pentru alte măsuri dacă Iranul nu va accepta oferta. Referindu-se la relațiile americano-ruse, președintele Statelor Unite a declarat în Germania că și-a exprimat îngrijorarea față de situația libertăților democratice din Rusia și că intenționează să o facă din nou la întâlnirea cu președintele Vladimir Putin la Petersburg la summitul G8. George Bush a afirmat că îi va spune lui Putin că organizațiile neguvernamentale trebuie să fie lăsate să funcționeze și să nu fie intimidate. Potrivit ministrului rus de finanțe, Alexei Kudrin, citat de agențiile de presă, există speranța ca Rusia și Organizația Mondială de Comerț să semneze în următoarele două zile acordul de aderare al Rusiei la Organizația Internațională. Negociatorii ruși și americani ar fi ajuns la o înțelegere în baza căreia companiile străine de asigurări își vor putea deschide filiale în Rusia. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a apreciat că noua coaliție prorusă din Parlament a fost formată printr-o încălcare a Constituției. Într-o scrisoare adresată deputaților, Iușcenco susține că decizia de a înlocui coaliția aliaților din Revoluția Portocalii cu o nouă coaliție prorusă contrazice prevederile constituționale și procedurile parlamentare. În consecință, constituirea noii coaliții nu este validă, iar activitatea cele anterioare nu ar fi fost oprită în mod oficial. Noua coaliție a fost anunțată oficial la 11 iulie, este constituită din Partidul Regiunilor, Comuniști și Socialiști și l-a nominalizat pe Victor Ianucovici pentru funcția de prim-ministru. Consiliul de Securitate ONU dezbate în sesiune specială viitorul provinciei Kosovo. Pe lista celor înscriși la cuvânt se află primul ministru sârb Vojislav Kostunica, Fadmir Seidžiu, președintele Kosovo și trimisul special ONU în Kosovo, diplomatul finlandez Martti Ahtisaari.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Examenele naționale din acest an, în primul rând bacalaureatul, au stat sub semnul corupției, subiecte vândute în piață, și al dezorganizării.
Un alt, Un alt aspect este gradul ridicat în unele județe ale țării, exagerat de ridicat, al promovărilor, ceea ce reduce mult din seriozitatea și credibilitatea bacalaureatului, un examen care ar trebui să-l califice pe absolvent pentru studiile universitare.
Dacă în București cota de promovare a fost de numai 33%, în județul Ilfov a atins nivelul record de 94%. Numărul contestațiilor a fost pe măsura discrepanțelor. Numai la limba română, 35.000. O probă la care, paradoxal, viitorii studenți au avut o problemă cu termenul de intelectual.
Am stat de vorbă cu profesorul Andrei Marga, fost ministru al educației în guvernul Convenției Democrate între 1998-2000. Domnul Marga este considerat până astăzi singurul inițiator al unei reforme profunde a învățământului, oprită după alegerile din 2000. L-am întrebat pe profesorul Marga cum apreciază desfășurarea examenelor naționale din acest an.
Examenele naționale sunt o probă firească pe care orice țară și-o dă și pe care trebuie să organizeze corespunzător. Din păcate, nu doar bacalaureatul e afectat, e afectat și examenul de dinainte a bacalaureatului. Sunt afectate și alte competiții naționale. Aș spune simplu că s-a ajuns la o depreciere, din păcate, a examenelor naționale în România și aceasta, în primul rând, datorită proastei lor organizări. În continuare, sunt de părere că organizarea care pleacă de la minister este greșită și atunci, sigur, pe traseu mulți oameni caută să profite, pentru că totdeauna când instituția principală care organizează ceva nu funcționează ca lumea, ceilalți se descurcă cum pot sau, mă rog, fac ce pot. Sunt firești între anumite limite diferențele, dacă vrem, dintre județe, dar așa cum apar aceste diferențe și în ultimul an, este clar că e o incoerență în organizare. Este clar că la unele comisii se înțeleg într-un fel probele, la altele în alt fel. Aici aș insista pe un aspect tehnic. Atunci când noi am introdus reforma, și reforma, trebuie spus, se făcea conform unor repere care nu erau doar ale României, erau repere acceptate de toate țările care făceau tranziția. Atunci, în orice caz, trecerea la examene naționale era însoțită de pregătirea așa numiților descriptori de performanță, deci de precizarea a ceea ce înseamnă totuși nota 9, a ce înseamnă nota 10, încât treptat și printre învățători și profesori, profesori mai ales, să creem o cultură a notării. Sigur, aceste preocupări, cu toate că România a introdus bani în aceste preocupări la nivelul 98-99-2000, aceste preocupări din păcate au fost abandonate, încât se consideră iar pe nedrept că fiecare știm ce înseamnă 9, fiecare știm ce înseamnă 8 și atunci apar lucruri foarte aleatorii. Sigur, multă lume consideră că dacă s-ar renunța la bacalaureat, ar înlătura corupția. Cred că la mijloc e o neînțelegere, ca să nu spun un sofism. Corupția poate să apară în orice punct și poate că avem timp să insistăm, ea e în orice punct al examinării în țara noastră, din păcate. Problema nu e să renunțăm la bacalaureat, ci problema e să se stopeze corupția care e în sistem și care e datorată în mare măsură, cum spuneam, și dezorganizării care pleacă de la minister.
Domnule profesor, vorbiți de dezorganizare, dar acesta este mai mult un aspect tehnic, dacă vreți. Nu cumva problema e mai profundă și ține de cei care alcătuiesc programa de învățământ, cei care scriu manualele?
Aveți dreptate, e un aspect tehnic, dar vă spun că nu-i doar tehnic. Foarte bine remarcați că acest aspect tehnic totuși depinde de felul în care profesorii sau măsura în care profesorul care face respectivul aprobă e competent. Dar vreau să vă spun un alt lucru. Din 2002 încoace se merge în faza finală a bacalaureatului cu unul sau cel mult două subiecte care sunt pregătite. Ori, de pildă, noi în 98 am mers cu 10 subiecte, încât și fraudarea era foarte dificilă, pentru că da, el degeaba frauda cu 24 de ore înainte, că trebuia să învețe totuși 10 subiecte. Acum, dacă a fraudat, a trebuit să învețe un singur subiect, sau în orice caz, o constelație de câteva întrebări care țin de același subiect. Aceasta este o problemă, a doua problemă. În 98, noi am transmis prin televiziune subiectele tocmai pentru a preveni atâția intermediari care pot să apară. Și atunci subiectele erau extrase în fața publicului televizor și nu mai putea să se facă fraudarea. Deci vreau să vă spun că aceste aspecte tehnice așa de prost sunt gândite astăzi, încât ele devin aspecte mai mult decât tehnice. Sigur, proastă organizare este legată de diletantismul celor numiți, acum trebuie să fim foarte clari. Nu va crea nimeni încredere în sistemul de învățământ cu ocuparea diletantă a ministerului care se vede bine în ultimii 2 ani. Niciun profesor nu va avea încredere. Acum, noi vedem bacalaureatul, dar vreau să vă spun, dezagregarea, neîncrederea sunt răspândite în toate segmentele învățământului.
Până la urmă avem de face cu o problemă strategică, pentru că învățământul este cel care creează generațiile de mâine.
E o problemă foarte gravă, aș spune, dar vedeți, la noi, din păcate, lucrurile dor abia când încep să simți din greu consecințele. E foarte grav și părerea mea este aceasta și aș mai adăuga. Și eu sunt în diferite reuniuni și instituții europene implicate, vede comisii, am spus-o și în presa din România. România s-a plasat deja în spatele Bosniei-Herțegovinei și Serbiei, țări care au avut cazurile cunoscute în învățământ. Ori cui prodest, cui folosește asta? Dar, repet, învățământul, din păcate, e tratat, să spun direct, printr-o politizare inacceptabilă. El e atelat la tot felul de calcule politice care n-au deloc de a face nici cu viitorul României, nici cu educația însă și de aceea a trădat continuu.
Profesorul Andrei Marga, fost ministrul educației și președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Despre învățământ, corupție și politică vorbește și profesorul Nicolae Manolescu, pornind de la bacalaureatul din acest an.
Două lucruri deopotrivă de alarmante s-au desprins din scandalul examenului de sfârșit de liceu din vara aceasta. Din păcate, doar unul a reținut atenția și asta fiindcă a interesat presa. Celălalt a trecut aproape neobservat. Presa a dat la iveală un fapt bănuit de multă vreme, dar care abia acum face masa critică necesară. Corupția. De ani bun se știe că subiectele la scris transpiră. E drept că în trecut nu s-a vorbit de cumpărarea lor. În 2006 însă a luat naștere, s-ar zice, o veritabilă piață a subiectelor. Am aflat și tarifele, foarte mari în raport cu veniturile românilor. Se știa și că unii supraveghetori închid ochii la tentativele elevilor de a copia ori de a discuta între ei. O noutate este anul acesta că unii supraveghetori ar fi dictat formularea corectă a unor subiecte în auzul unor clase întregi. Nici așa zisul fond de protocol strâns de părinți nu e de azi de ieri. Ministerul Educației și inspectoratele au o mare vină în asta. Nu s-au gândit să prevadă bani pentru apă minerală, a fost teribil de cald în unele zile, cafea și chiar mâncare, pentru profesorii care au petrecut ore în șir în clase, la corectură și la examinare. Părinții au luat ei inițiativa și ce a urmat nu mai este un secret pentru nimeni. Intervenții pentru recorectarea unor teze au existat mereu. Anul acesta au fost doar mai numeroase. Corupția nu e așadar de acum, doar proporțiile ei, poate, sunt acum mai mari decât oricând înainte. Al doilea lucru pe care l-a arătat cu asupra de măsură bacalaureatul din 2006 a fost că în liceul românesc se învață puțin și prost. Corupția nu e decât rezultatul unei mentalități. În loc să-și oblige loazele să învețe, părinții le cumpără notele de trecere. Revolta elevilor contra unei ziariste care a dat în vileag piața subiectelor e rodul aceluiași fel greșit de a înțelege școala. De ce să mă omor învățând dacă pot trece aflând subiectul examen? Dai un ban, dar face. Ideea că o patalama oarecare nu valorează în sine nimic nu le trece prin cap nici elevilor, nici părinților și uneori nici dascălilor. Paradoxul este că doar 2 elevi dintre ei din capitală au luat bacalaureatul. Și tot un paradox este că în câteva județe, Mehedinți, Ilfov, procentul de reușită a fost de 97%. Asta în ciuda faptului că liceul românesc nu mai oferă elevilor nici măcar strictul necesar pentru a se putea considera la absolvire oameni instruiți. Judecându-vă felul cum au tratat subiectul de la literatură română, singura asupra căruia mă pot pronunța, e limpede că elevii n-au noțiuni elementare, ce este de pildă un intelectual, și că nu citesc aproape nimic. Sigur că i-au luat pe Ilie Moromete și pe Ion al Glanetașului drept intelectuali, dacă singurele romane citite, probabil fragmentar sau predate în virtutea inerției de profesori care nu mai citesc nici ei altceva, au fost Moromeții și respectiv Ion. Și cum cel care a redactat subiectul nu s-a uitat pe manuale ori pe critica la romanului Preda ca să vadă că Ilie Moromete apare mai peste tot ca un țăran intelectual, formularea a devenit o cursă în care au căzut cei mai mulți. Dacă orizontul lecturii era mai cuprinzător, cursa putea fi evitată. Așa sunt lucrurile, ministerul are o sarcină grea, să ia reforma de la capăt. Cel din tâi pas este de a-i obliga pe dascăl să predea și pe elev să învețe cum se cuvine. Iar legea învățământului ar trebui să înceapă nu cu un sos interminabil despre educarea tinerilor în spiritul iubirii de patrie și de cultura ei, ci cu un singur cuvânt în care se cuprinde întreaga menire a oricărei școli adevărate. Instruirea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
România va intra în Uniunea Europeană cu handicapul unui învățământ încă nereformat și încă nemodernizat. De ce un examen de bacalaureat poate fi o bază serioasă și credibilă de selectare a viitorilor studenți în Franța sau Germania? O întrebare la care răspunde corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Ca atâtea alte instituții moderne, bacalaureatul a fost creat de Napoleon. Termenul vine din latina medievală. El există și în țările anglosaxone, unde a desemnat întotdeauna, în mod înșelător, o diplomă care marchează sfârșitul primului ciclu universitar, un grad universitar așadar. În sensul francez însă, și asta de la reforma învățământului introdusă de Napoleon încoace, bacalaureatul desemnează examenul care marchează sfârșitul învățământului mediu, ceea ce numim astăzi liceul, și care dă dreptul la studiile universitare. Acest bacalaureat rămâne de altfel una din invențiile napoleoniene și franceze care au fost cel mai puțin urmate. Numai Germania, Elveția și România au introdus în învățământ principiul bacalaureatului de tip francez. Examene similare care marchează sfârșitul liceului mai există și în Finlanda și Suedia, iar mai recent în Marea Britanie, așa numitul examen de nivel A. Adevăratul bacalaureat rămâne însă cel din Franța, complex și de o solemnitate paralizantă. Este un examen care constituie o etapă esențială în viață, care deschide drumul universităților și care, dacă nu e trecut, creează traumatisme și un sentiment de excluziune socială. Există chiar o mișcare în Franța, sprijinită de psihologi, sociologi și economiști, care cer suprimarea bacalaureatului. Se argumentează că stresul acestui examen, care poate face sau distruge o viață, e vinovat de uriașul consum de calmante și antidepresive printre tinerii francezi. Este însă improbabil ca o asemenea mișcare de revoltă să poată avea vreun succes. Mai recent, bacalaureatul a câștigat chiar teren și a devenit obligatoriu pentru toți absolvenții școlilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asociația magistraților se simte jignită de recentele declarații ale ministrului Justiției, doamna Monica Macovei, care afirma că șpaga mică în justiție este cea care subminează încrederea populației în întregul sistem. Magistrații au cerut Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze declarațiile doamnei Macovei, același consiliu pe care ministrul Justiției îl vede în continuare drept un mare obstacol în calea reformelor, alături de procurorul general Ilie Botoș. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Procurorul general Ilie Botoș pare să fie mărul discordiei între ministrul Justiției și șeful statului. Traian Băsescu a spus la începutul acestui an că nu are motive să-l înlocuiască pe Ilie Botoș și că vrea să modifice tradițiile autohtone, în care alternanța la guvernare presupune și schimbarea automată a tehnicienilor sau a responsabililor din instituțiile nepolitizate. În acest fel, președintele Băsescu justifica nu doar păstrarea procurorului general Ilie Botoș, ci și a șefilor principalelor servicii de informații, personaje numite de Ion Iliescu în legislatura trecută. Ilie Botoș a fost adus în 2003 de Adrian Stase de la Cluj și ridicat pe ultima sută de metri a mandatului lui Ion Iliescu la gradul de general în rezervă. Procurorul general Botoș a fost folosit în perioada guvernării PSD de liderii acestui partid atât pentru a ține la sertar dosarele sensibile ale propriei clientele, cât și pentru a lovi la nevoie tot cu dosarele procuraturii în adversarii politici ai socialdemocraților sau pentru a face circ mediatic în momente bine alese. Ilie Botoș a învățat arta politicii sub cabinetul Năstase și continuă să o exerseze și acum la adăpostul declarațiilor de susținere formulate de Traian Băsescu. Parchetul general condus de domnul Botoș s-a opus cu obstinație reformelor inițiate de Monica Macovei, păstrându-și aparatul ineficient și conservându-și metodele de lucru. Doar așa se pot explica de pildă bâlbâielile în cazul Patriciu. Procurorul general a sesizat antipatia președintelui pentru omul de afaceri liberal din Patriciu și a crezut că face un serviciu cotrocenilor dacă se grăbește să-l arunce după gratii pe vestitul petrolist. Subordonații lui Ilie Botoș au călcat în picioare cu voia acestuia procedurile, uitând de citațiile obligatorii și de alte detalii necesare unei anchete corecte, iar Consiliul Suprem al Magistraturii a constatat anul trecut încălcări flagrante în reținerea lui Dinu Patriciu. În mare, istoria s-a repetat și anul acesta, iar acuzațiile grave din dosarul Rompetrol au trecut pe locul 2, fiindcă dezbaterea s-a mutat de la fondul problemei la forma ei. Nu este foarte clar dacă în această situație, ca și în altele mai puțin cunoscute, încălcarea repetată a procedurilor de către procurori are legătură cu neprofesionalismul lor sau cu reaua lor intenție. Cert este că procurorul general Ilie Botoș își păstrează fotoliul, salvând odată cu el și o parte a sistemului sistemului obișnuit să lucreze la ordin. Monica Macovei continuă să aibă probleme atât cu procurorul general, despre care spune că nu manageriază bine problemele parchetului general, cât și cu CSM, care nu vrea să-și rezolve problemele de incompetență sesizate în ultimul raport al Comisiei Europene. Ministrul Justiției a sugerat zilele acestea că ar vrea să-l schimbe pe Ilie Botoș, dar acest lucru poate fi făcut, potrivit legii, la propunerea doamnei Macovei, doar de șeful statului, care până acum nu a dat semne că ar fi nemulțumit de Botoș.
A relatat de la București Sabina Fati.
Ultimul eurobarometru prezentat de delegația Comisiei Europene arată că în România nu a crescut gradul de cunoaștere a instituțiilor europene. Curiozitatea pare să fie invers proporțională cu perioada care desparte România de admiterea în Uniune, din ce în ce mai mică. În consecință, optimismul românilor rămâne neclintit. Aproape 70% declară că au încredere în Uniunea Europeană. Structură care pentru 60% din cei întrebați înseamnă libertate de circulație și pentru 50% prosperitate. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Giorgio Ficarelli, însărcinat cu afaceri în cadrul delegației Comisiei Europene la București, a declarat, comentând cifrele din Eurobarometru, că datele au rămas asemănătoare cu cele din 2005, în pofida acțiunilor de informare desfășurate de autoritățile de la București. El și-a exprimat regretul că în rândurile populației rurale, spre exemplu, gradul de cunoaștere a Uniunii Europene a rămas neschimbat față de anul precedent. De asemenea, Ficarelli și-a exprimat speranța că românii nu așteaptă numai avantaje de la Uniunea Europeană. Pentru România sperăm că cifrele nu au legătură doar cu la nivel financiar, ci și cu cele referitoare la reformă, democrație și progres al societății, a declarat Ficarelli. Comparativ cu celelalte state europene, România este mai încrezătoare în viitor, dar în același timp mai nemulțumită de prezent. Astfel, românii sunt foarte încrezători în Uniunea Europeană în proporție de 68%, situându-se peste media înregistrată în vechile state ale Uniunii Europene de 45% și respectiv din noile state membre de 60%. Acest grad ridicat de încredere se înregistrează în pofida faptului că instituțiile europene sunt relativ puțin cunoscute în România, sub 30%, la fel ca și anul trecut. Potrivit raportului, starea de spirit a românilor arată însă nemulțumirea în legătură cu propria situație de viață, în proporție de 56% față de numai 18% nemulțumiți în Uniunea Europeană. Se remarcă în același timp un optimism moderat pentru viitorul apropiat de 39% comparativ cu 35% în Uniunea Europeană. În schimb, 52% dintre români dau dovadă de un optimism accentuat pentru situația lor de peste 5 ani față de doar 40% în Uniunea Europeană. Aceste cifre indică un potențial de dinamică socială mare dacă instituțiile românești vor funcționa cum trebuie, a afirmat, comentând raportul, profesorul Dumitru Sandu, editorul Eurobarometrului pentru România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Criza în Orientul Mijlociu se adâncește. Pentru a doua zi consecutivă, armata israeliană a atacat ținte în Liban, avertizând autoritățile naționale că niciun loc nu este imun, atâta timp cât libanezii nu încearcă să restrângă activitatea militanților Hezbollah. Victor, ai urmărit evoluția situației. Se pare că în acest moment nu există șanse ca această situație să se mai calmeze.
Așa cum o exprima ambasadorul israelian la ONU, Dan Gillerman, acțiunea de miercuri a organizației Hezbollah, reprezentată în cabinetul libanez, este considerată la Ierusalim ca un act de război.
War has been declared on Israel's northern border.
La granița de nord a Israelului a fost declarat războiul. Guvernul israelian consideră acțiunile ce s-au soldat cu moartea soldaților israelieni și luarea ca ostateci a doi dintre ei drept o declarație de război a Libanului împotriva statului Israel. Iar noi considerăm guvernul libanez drept responsabil, a afirmat ambasadorul la ONU. 8 militari israelieni au fost uciși în tentativa imediată de salvare a celor doi luați ostateci, forțele armate israeliene declanșând ulterior cea mai mare operațiune militară împotriva Libanului din ultimii 24 de ani. Aviația a bombardat căile de acces la aeroportul internațional de la Beirut, forțând închiderea acestuia. Bombardate au fost și o stație de televiziune a organizației Hezbollah, ca și o serie de poduri și drumuri din sudul Libanului. Flota și aviația israeliană au impus practic o blocadă navală și aeriană a Libanului. Legătura dintre organizațiile Hamas și Hezbollah este considerată de analiștii experți în problemele Orientului Apropiat ca evidentă. Unul din Magnus Ranstorp declară pentru un corespondent al Europei Libere: Conducerea externă a organizației Hamas își are sediul în Siria. Există reprezentanța Hamasului la Beirut, cu sedii în suburbile sudice, care își coordonează cu organizația Hezbollah acțiunile de ajutorare reciprocă. Pe acest plan, luarea ca ostatece a celor doi militari israelieni urmează un model mai vechi de acțiune. Dar ceea ce se petrece acum este deschiderea unui nou front de către Hezbollah din cauza evenimentelor din teritoriile palestiniene, dar și a faptului că organizația se află sub o presiune crescândă de a dezarma în baza rezoluției 1559 a Națiunilor Unite. Între timp, vorbind la o conferință de presă comună la Stralsund, în Germania, alături de cancelarul Angela Merkel, președintele George Bush le declara ziariștilor:
Hezbollah doesn't want there to be peace.
Hezbollahul nu dorește pacea, ramura militară a Hamasului nu vrea ca acolo să fie pace, dar cei asemenea nouă care o dorim vom continua să conlucrăm pentru a încuraja procesul de pace.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan. Președintele american George Bush se află în Germania înaintea reuniunii la nivel înalt G8 de la sfârșitul săptămânii, prezidată și găzduită de Rusia.
O Rusie criticată pentru regresul democrației. La conferința de presă comună cu șefa guvernului german, doamna Angela Merkel, președintele George W. Bush declara între altele:
Cred cu fermitate în anumite instituții ale democrației. Sunt convins că este nevoie de o societate civilă activă pentru ca ONG-urile să poată activa liber în Rusia. Cum este comentat în Congres, faptul că tocmai Rusia găzduiește și prezidează reuniunea la nivel înalt G8 este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Faptul că, în ciuda regreselor în procesul democratic, Rusia găzduiește summitul G8, care aparține democrațiilor cu gradul cel mai înalt de dezvoltare economică, este controversat în Statele Unite. S-au făcut auzite voci în Congresul american care au cerut ca America să boicoteze summitul sau să-și facă într-o măsură substanțial auzită nemulțumirea. În cursul unei vizite anterioare în Europa, vicepreședintele Dick Cheney a criticat cu asprime regimul Putin, atrăgându-și replici tăioase din partea președintelui rus. La Washington, cancelarul german Angela Merkel este privită nu doar ca un aliat mai apropiat decât predecesorul ei, dar și ca un lider politic european mai dispus să țină piept Moscovei decât a fost cazul cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, a cărui relație foarte apropiată cu Vladimir Putin este binecunoscută.
Statele Unite critică în special politica regimului Putin vizând restrângerea libertăților individuale, dar și faptul că statul rus încearcă să exercite un mai mare control în dauna capitalului privat asupra resurselor energetice ale țării, pe care le folosește în anumite situații ca un mijloc de presiune în viața politică internațională.
Schröder a fost și este încă un bun prieten al lui Putin, a declarat, de exemplu, Sarah Mandelson, expert la Centrul pentru Studii Strategice Internaționale. Ea continuă: când Merkel a devenit cancelar, s-a creat senzația că ea va pune mai multă presiune asupra lui Putin. Există însă o stare de nervozitate în legătură cu măsura în care acest lucru se va și întâmpla. Administrația americană încearcă să armonizeze cele două mesaje, este de părere expertul american. Mandelson susține că rămâne de văzut dacă Merkel îl va critica pe Putin la summit. Relațiile Rusiei cu Germania, ca și cele cu alte state europene, în ianuarie, când Moscova a perturbat alimentarea cu gaz a unor țări est și vest europene pe fondul unei dispute cu Ucraina.
Misiunea lui George Bush nu este însă deloc ușoară, dat fiind potențialul strategic al raporturilor cu Rusia.
Într-adevăr, președintele american are nevoie de ajutorul lui Vladimir Putin pentru că Moscova are un cuvânt greu de spus în încercarea de a convinge Coreea de Nord și Iranul să abandoneze ambițiile lor nucleare. În consecință, administrația americană ar putea feri să ofenseze gazdele summitului G8. Pe de altă parte însă, președintele Bush trebuie să răspundă și presiunilor cercurilor conservatoare din America și să le dovedească că este în stare să-i ține piept liderului rus și să-i ceară să stopeze campania antidemocratică.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În încheierea emisiunii, principala știre a zilei, criza din Orientul Mijlociu se adâncește. Pentru a doua zi consecutivă, armata israeliană a atacat ținte în Liban, avertizând autoritățile de la Beirut că vor avea de suferit dacă nu restrâng activitatea militanților Hezbollah. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Cerchescu,
Lucian Ștefănescu și František Fortin la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.